Andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir.
Ég vil leyfa forseti að þakka háttvirtum þingmanni svörin. Og hann hefur svo sem komið áður að því í sínu máli að þeir varðar kosningaloforð Framsóknarflokksins og sem að vörðuðu aðallega skulda niðurfellingaprógrammið. Og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að fullar efndir sé að ræða með við það sem að flokkurinn flaggaði í kosningabaráttunni. Því að menn hefur nú nokkuð greint á það hvað sagt var í kosningabaráttunni og síðan hvað kom upp úr pokanum þegar að prógrammið var kynnt. Þetta kannski fyrsta lagi og svo hins vegar það sem að ekki var í kosningaloforðum. Eða kosningahótununum, liggur manni við að segja með að við það sumt af því sem við sjáum hér. Máttu kjósendur Framsóknarflokksins til að mynda, ef við bara hugsum Framsóknarflokkinn, þess að hér situr nú háttvirtur þingmaður og aðstoðamaður forsætisráðherra Ásmundur Einar Daðason, kom fram í kosningastefnuskrá Framsóknarflokksins, minnist háttvirtur þingmaður þess, eitthvað það að Framsóknarmenn væri hættir að nenna styðja RÚV, kom fram eitthvað það að það stæði til að loka framhaldsskólan fyrir 25 ára eldri, kom fram eitthvað það að þeir hegðu stytta einhliða atvinnuleysisbóta tímabilið, kom fram eitthvað af þessum þáttum sem eru samt grundvallar breytingar á íslensku samfélagi. Og að því að háttvirtur þingmaður hefur haldið því vel til haga að hrósa ríkisstjórnarflokkunum fyrir það að uppfylla tiltekin kosningaloforð eins og til að mynda það að gera vel við útgerðina og þessi þennan þátt. Þá vil ég líka velta upp þeirri spurningu hvort að menn séu að ganga hreint fram með því að halda fyrir aftan bak svona skýrum stefnumiðum að það verðist ekki vefjast mikið fyrir þessum ríkisstjórnarflokkum að koma sér saman svona miklar vendingar og þar með talið hækkun á matarskatti sem einhvern tímann hefði nú valdið sveflausum nóttum hjá Framsóknarmönnum.